Perspektif Podcast Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast. Oke, sini ada gue Jawir dan ditemani lagi-lagi ditemani Rafki Babegi. Ya kan? Ki, apa kabar Ki?
Alhamdulillah, udah baik Wir, alhamdulillah. Akhirnya gue bisa bilang gue baik kan di hari ini.
Yuhui, seneng ya?
Wah, seneng banget Wir, karena kan gue bener-bener full 2 minggu tuh di rumah gak kemana-mana. Dan
bener.
Hari Selasa gue tes alhamdulillah udah negatif sih.
Yoi. Gini Ki, paling nanti ada Bung Lendi ya bakal nyusul ya, mungkin, kemungkinan ya.
Oh nanti Lendi nyusul.
Ki, ini gue ada berita ini nih Ki. Lu tahu penjara, lapas kebakaran Ki. Lu ketawa sih, itu parah lu.
Gue bukannya, gue ketawa tuh karena gue berpikirnya, kok bisa ya ada penjara bisa over kapasitas gitu. Gue lucu ya, aja gue gitu.
Itu mah, gue mah gak berpikir aneh yang penjara, apa namanya, over capacity mah anjing gak aneh itu mah Ki. Maksud gue, anjing ngewai anjir. Gue kesian gitu ya. Sama
gua
manusia.
Gue takut doang. Nanti kan, ini kan polisi kan lagi melakukan penyidikan ya. Gue takut jadwal nanti ada unsur sabotase tuh di dalam itu. Kalau ternyata penjara ini disebabkan karena ulah manusia, wah ini gawat sih. Karena kan kalau rumor yang beredar kan konsleting listrik kan.
Yeah.
Tapi orang pada bingung gitu, kok bisa ya konsleting listrik? Ini kan bukan, gimana ya? Biasanya kalau andaikan daerah pada penduduk tuh ada satu rumah yang konsleting listrik tuh masih mungkin. Tapi ini kan penjara gitu. Dia tahu di situ ada ribuan orang yang nyawanya dipertanggungjawabin gitu, terus juga apalagi kan penjara itu kan warga binaan ya di dalamnya ya, otomatis harusnya diperhatikan banget gitu. Dan apalagi ini juga kan di bawah kan ada keuangannya tuh ya, pasti setiap bulan dan setiap tahun ya, dan itu pasti kan ada data-datanya tuh kayak loss maintenance apa aja setiap bulan setiap tahunnya yang rusak-rusak. Karena kalau andaikan konsleting listrik yang sangat amat receh ini aja bisa terjadi, gue pertanyain ini maintenance-nya gimana nih? Karena tadi siang si Menkumham Pak Lauli tuh bilang katanya ini penjara dari tahun 1972 udah berdiri. Nah, namun dia nggak menjelaskan tuh secara detail ini ada perbaikan di tahun berapa itu dia nggak menjelaskan. Nah, gue jadi mempertanyakan juga nih, jangan-jangan
sebenarnya lah Waski itu tuh kayak ini penjara udah dari tahun segini. Kayak kita ambil contoh dah ya, yang waktu itu apa misalnya kecelakaan KRI ya. KRI udah dari tahun segini, ternyata kan enggak masalah kan, maksud gua gimana ya, Monas juga udah dari dulu tuh, Monas gedung DPR maksud gua. Terus tapi baik-baik aja gitu ya. Monas gak rubuh-rubuh. Sarinah deh.
Benar, setuju. Gua enggak usah sampai ke sono, biar kita ambil contoh paling simpel aja. Kalau misalkan nih ada orang bawa mobil VW Kodok deh, kalau nggak mobil-mobil zaman dulu gitu kan.
Yeah.
Itu kan kalau lo nggak ngerawat, pasti mogok-mogokan, pasti rusak-rusakan. Tapi kalau lo rawat, ya sehat-sehat aja kan. Yeah, jadi permasalahannya bukan bangunan itu atau nggak benda itu berdirinya, tapi gimana cara lo ngerawatnya sih kalau menurut gue.
Iya, yeah. Benar-benar Ki.
Karena itu 41 orang itu bukan angka sih, menurut gue itu 41 orang.
Ngawat
41
tuh.
Manusia gitu. Sayang banget, gila. Dan kita nggak tahu ya, dalam 41 itu mungkin bisa jadi ada yang sedikit lagi dia bisa keluar gitu kan. Gue juga belum lihat sih datanya, kan kasihan banget gitu.
Ya moga-moga keluarga korban diberi ketabahan Ki.
Amin, amin. Kan?
Amin, dan korban ditempatkan di sisinya lah. Karena ya ini gimana ya, namanya juga kecelakaan atau bencana gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah. Makin terawat lah. Ya, lapas-lapas walaupun misalnya isinya warga binaan gitu ya. Kayak kita kan sama manusia gitu. Pasti punya salah. Jangan dibeda-bedain ya, Ki.
Setuju-setuju gue.
Ya. Lanjut nih, Ki. Episode kali ini akhirnya nggak ngebahas Premier League nih.
Oh, iya.
Yeah. Ya, Ki. Males gue bahas Premier League mulu. Sebenarnya kenapa gue bikin materi gini, Ki?
Kenapa tuh?
Anggi males gue ntar ujung-ujungnya ke Arsenal.
Eh tapi kan kalau dipikir-pikir besok Arsenal lawan Norwich. Tenang aja. Eh,
big match dong. Posisi 19 sama 20. Big match dong. Harusnya. Gimana sih lo? Oke, Rapki ini materi semua dari Rapki. Gue cuman kibas ini, Rapki yang bikin materinya. Gokil emang. Bebegik ini. Encer otaknya kalau soal bola. Kalau soal bola.
Sama-sama bekerja lah.
Kalau soal bola encer. Kan lo juga tugasnya
kalau. Ya, ya kalau soal pelajaran. Skripsi gak kelar-kelar ya kan. Bikin juga nih.
Gak usah dikeluhin. Gak usah dikeluhin, kerjain. Kelas.
Betul, betul.
Ini kita dari berita pertama nih, Ki. Berita sepak bola ya, ntar berita mulu ke sudut pandang bersuara lagi. Arsene Wenger yang beropini kalau Piala Dunia tuh 2 tahun sekali. Langsung aja dari gue nih, Ki. Eh, gue jujur aja.
Menurut lo gimana tuh, Mir?
Karena abrak mau Euro, Cok.
Itu pasti sih, pasti nanti. Ada nabrak dong otomatis ya.
Ya iyalah, enggak. Maksud gue kan kayak... emang kita tuh disajiin olimpiade apa ya, gelaran bergengsi gitu ya, maksud gue itu tuh 2 tahun sekali udah cukup, pertama Piala Dunia, pertama Euro kalau dalam sepak bola ya, karena kan kayak misalnya apa sih namanya Copa America gitu kan jarang yang nonton gitu ya, maksud gue ya nggak terlalu besar lah, karena kan yang menang misalnya Brazil, Argen, kalau Euro kan bingung gitu kan yang menang siapa gitu kan. Ya kita anggap kayak bergengsi lah, lebih bergengsi daripada apa Copa America gitu kan. Udah cukup gitu, 4 tahun sekali aja, nanti malah kalau 2 tahun sekali keseringan gak ditunggu-tunggu. Oh, dari gue. Eh gak sih. Emang Arsene Wenger suka aneh-aneh nih. Beli gue pemain juga aneh. Gimana Ki?
Ya gue juga sebenarnya bingung sih bersama Arsene Wenger, Wir. Tadi gue setuju banget tuh sama semua omongan lo, kalau misalkan itu ntar pasti kan bakalan nabrak-nabrak kan,
yeah,
sama jadwal-jadwal turnamen-turnamen yang lainnya gitu. Terus yang gue juga bingungin sama Arsene Wenger, kalau misalkan nanti ini 2 tahun sekali, nanti break internasionalnya nih kayak sekarang lagi bergulir ini bakal kayak gimana sistemnya?
Bakal padet sih.
Ini yang 4 Piala Dunia 4 tahun sekali aja itu jadwal udah padet banget. Dulu Arsene Wenger kan yang protes soal jadwal padat begini. Sekarang kan juga jadi orang FIFA, lu kok malah bikin jadwal yang ngaco-ngaco. Dulu lu pas jadi pelatih, lu protes hal ini. Giliran jadi orang apa?
Orang dalam.
Orang federasi. Iya, jadi orang dalam lu malah memperkeruh keadaan gitu. Terus juga ini ya, ini kemarin itu aja tuh ya, jeda internasional di bulan September aja. Itu 10 hari pemain main 3 kali loh. Negara main 3 kali, belum lagi nanti di akhir pekan ini ada klub bola yang main. Dan ini kan artinya kan kalau bahasanya apa, ini kan jadi slavery modern gitu, kayak perbudakannya modern, jadi secara enggak langsung ini karena pemain disuruh kerja mulu, enggak dikasih istirahat kan. Gitu sih kalau menurut gue. Dan kan kalau pemain main-main terus kan otomatis kebugaran juga akan menurun ya, Wir. Takutnya doang pemain akan lebih sering cedera, terus juga
capek.
Kebugaran pemainnya dia lebih kecapean, terus juga akan menimbulkan apa cedera-cedera berkepanjangan kan, itu sangat-sangat amat inilah ya, nggak diharapkan benar. Gitu.
Benar-benar. Ini sih Ki, apa namanya, menurut gue yang waktu itu ada UEFA Nation aja udah pada protes tuh kan, klub-klub kan.
Oh iya, benar.
Karena jadi nambah ya, international break-nya jadi nambah ya kan. Ini apa lagi kualifikasi 2 tahun sekali anjing. Minggu ini kualifikasi Euro, international break udah bukan 2 minggu lagi Ki. Udah sebulan langsung. Udah kayak Euro sama World Cup sendiri ya, nanti. Ya guys, sih sebulan.
Makanya gue gak habis pikir sih sama Wenger, dasar pemikirannya dia. Oke deh, gue memahami, sorry. Dasar pemikirannya dia mungkin dia mau intensitas keseruan dari Piala Dunia ini dipercepat kan. Namun menurut gue solusinya jangan dibikin 2 tahun sekali juga, karena tadi yang sebelumnya kita udah bahas bakal bentrok sama yang lain-lain gitu. Jadi kalau menurut gue dasar pemikirannya Arsene Wenger ini nggak pas lah untuk solusinya dari Wenger ini nggak pas lah untuk diterapin sekarang.
Benar-benar setuju. Ya, Kim, ngomong international break, ada berita kalau misalnya pemain Brazil yang main di Liga Inggris tuh yang dilarang tuh ya, Jadi
Benar, betul.
Federasi Sepak Bola Brazil ngaktifin apa tuh? Namanya sih kayak
Ya.
yang sanksi FIFA gitulah ya. Bukan sanksi sih apa
Ya,
ya
betul.
gitulah. Ya karena kan
Sanksi, sanksi.
harus apa ya? Harus ini ki apa namanya? Kalau ke Brazil tuh dari Inggris tuh harus isolasi kan 14 hari. Kan lama banget itu kan maksud gua. Terus apa namanya? Kalau pemain-pemain Inggris pemain Brazil yang di Inggris kan banyak juga ya. Contohnya kayak misalnya City nih yang lucunya City kalau Ederson kan dilarang tuh 5 hari kan, 5 hari kan. Berarti ya satu satu pertandingan lah nggak dapet. Kalau Ederson dilarang, Zach Steffen beritanya dia terpapar COVID, yang main masih
COVID.
Scott Carson nih.
Aduh anjir, cuma coba batuk
Gimana
lagi.
Ricky? Lawannya
Ih,
Leicester masalahnya.
Gue baru kepikiran Scott Carson. Gue gak kepik. Gue lupa tuh kalau Zach Steffen itu COVID, Wir. Gue baru inget kiper ketiga di situ tuh Scott Carson deh.
Lawan Leicester
Akhirnya dia
masalah ya.
debut juga ya. Wah berat sih. Selain itu juga Liverpool kan juga ini kan penting banget kan Alisson Becker kan sama Fabinho.
Iya, yeah, sama Firmino.
Iya, sama Firmino. Yang seneng cuma MU doang tuh, karena kan pemain Brazil di MU cuma Fred kan.
Fred.
Ya, pemain MU lagi seneng dah, akhirnya Fred bisa nggak main gitu kan.
Benar.
Tapi selain pemain Brazil, pemain-pemain Argentina pun juga pada nggak boleh main kan, kayak si Romero, Romero-nya Spurs.
Iya, yeah, karena harus karantina itu kan.
Iya.
Itu
Emi
lebih lama,
Martinez
Ki.
Iya, itu lebih lama lagi.
2 minggu. Mending
karena
ditolak
kan dia
ya.
tidak diindikasikan COVID kan.
Iya, yeah. Romero,
Dan
si Lo Celso,
ya Emi Martinez,
Emi Martinez,
sama si
Naki.
Buendia itu tuh yang pemain Norwich.
Iya, yeah. Buendia tuh nggak dipanggil, cuy, setahu gue.
Dipanggil ya Wir kemarin. Dia kan yang
Pemain
bermasalah
Aston
itu
Villa
pemain.
sekarang, cok.
Oh iya Aston Villa dia pindah lupa gue.
Ya Aston Villa lumayan kehilangan Emi sama Buendia ya.
Ya. Nah. Blessing in disguise buat pemain buat fans Chelsea karena besok Chelsea bakal ketemu Aston Villa Wier, dan kiper bukan Emi Martinez.
Seneng
gue seneng karena menurut gue Emi Martinez tuh gila loh, bagus banget anjir.
Ya udah Ki, udah jangan ngomongin Premier League, bilangin lanjut
oh,
deh.
Oh iya.
Lanjut
lupa,
aja
lupa,
deh.
Lupa.
Kita langsung ke Liga Italia nih, seru-seru. Yang pertama nih Juve lawan Napoli nih Ki. Yang kita tahu kita beranjak dewasa SMA nih Ki. Kita melihat SMA itu Juve emang mendominasi Serie A ya. Kita SMA itu sekitar 2015 sampai 18 lagi ya. Kita udah beres SMA sih itu. Maksudnya sekitaran 2015-2016 tuh Juve itu mendominasi karena raksasa-raksasa lainnya seperti Inter Milan dan AC Milan ngedrop ki.
Betul,
Ya kan?
betul.
Sampai-sampai Dono yang fans Milan kita cengin ya kan. Pungki, fans Inter berdiam tanpa
betul, betul.
Kata gitu, dan muncul satu klub dari Naples, asal Naples ini Napoli nih Ki, diisi Lorenzo Insigne waktu itu masih muda ya, terus ada Dries Mertens, udah gokil sih Marek Hamsik kaptennya gue kan, ya itu, dan sekarang nih bakal ditemuin lagi nih, tapi Ki ya Juve kehilangan satu mega bintangnya ini, yaitu Cristiano Ronaldo. Ini bakal jadi tantangan apa nilai plus menurut Luki bagi Juve?
Menurut gue, ya gue selalu suka ngambil dari sisi, dua sisi, biar positif sama negatifnya. Pasti kalau
Yoi.
Positifnya itu permainan Juve itu bakal lebih cair, Wir.
Oke.
Okay. Biar karena kita kalau nggak ada Cristiano Ronaldo kan tidak mengandalkan satu individu doang ya. Jadi nggak ada Ronaldo sentris. Gak ada Ronaldo Santos lagi, dan itu ya banyak amat dikritik oleh banyak apa ya, pundit-pundit Italia terhadap permainannya Juventus musim
Benar.
Lalu tuh. Itu katanya dikit-dikit ke Ronaldo. Namun, hal negatifnya adalah Juventus kehilangan ujung tombak yang benar-benar tajam gitu. Karena terbukti Ronaldo ini nyetak 101 gol dari 132 pertandingan, dan itu artinya Ronaldo berarti setiap main itu persentase golnya itu 0,8 gitu, itu tinggi banget kan per satu.
Iya. Ya Ki,
dan
bener
tinggi
Ki.
Banget.
Dan ini tantangan sih buat Juve karena Juve memulai laga memulai Serie A musim ini belum pernah menang nih dalam 2 pertandingan nih. Alhasil kalah sekali, seri sekali nih. Walaupun Juve sekarang dipegang mantan pelatihnya yang sukses itu Massimiliano Allegri yang bisa ngebawa Juve sampai final champion ya. Allegri kan ya?
Betul-betul. Nah,
gimana nih menurut lo?
Buktinya kemarin pas lagi lawan Empoli yang mereka kalah, karena nggak ada sosok strikernya ini, jadi mereka bingung gitu, Wir, mainin bolanya mau kayak gimana. Gue akuin, aliran bolanya Juve itu bagus banget.
Bener.
Dari Dybala ke Chiesa, begitu-begitunya, bagus gitu ritmenya. Namun, ujungnya itu nggak ada. Nggak tahu nih bolanya mau diapain gitu loh.
Ih, impostornya ketemu.
Siapa
gak
itu?
Tau siapa. Morata. Si tajem. Maksud gue
Cita
ya,
aja.
bukan kayak gitu ya. Maksudnya ini Morata kan yang kita berdua heranin tuh, Ki. Ini orang pertama gagal di Chelsea nih dengan harga 80 juta nih.
Betul.
Terus dibeli Atletico lagi, terus dibeli lagi Juve. Ini orang nggak kayak siapa? Gue bingung kayak siapa? Kayak ini orang sebenarnya tuh biasa aja, tapi laku di mana-mana.
Ya, bener, dia laku ya, kok dipikir-pikir bener juga ya.
Ya kan kita bingung, Ki.
Dan selalu di klub-klub besar gitu lakunya.
Iya maksud gue gitu. Tuh kalau ditotalin dia pernah dibeli berapa ratus juta anjir transfernya. Ya kan. Nah Ki.
Betul ya.
Bener sih gue setuju sama lo. Karena emang walaupun Ronaldo sentris kan terbukti Juve bisa mempertahankan. Nggak mempertahankan sih ya kan di Inter ya musim kemarin. Maksud gue sempet dapet Serie A lah ya. Nggak terpincang-pincang gitu lah maksud gue. Ngerti gak sih lu? Walaupun Ronaldo
Betul,
sentris.
betul, betul.
Nah sekarang itu
Betul.
sih satu sih maksud gue Juve tuh udah gak ada ujung tombak lagi gitu ya. Yang bener-bener tajam lah. Dybala mungkin belum 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 dapet apa ya maksud gue belum dapet segi dari permainannya lagi karena musim-musim kemarin jarang dipakai kan. Dan dulu
Ya.
contohnya Juve tuh ada Higuain kan Ki maksud gue. Ya gak sih?
Betul, betul.
Terbukti Higuain
Betul.
lebih tajam daripada Morata. Gimana Ki? Sama-sama gagal di Chelsea Ki. Ya
Ya
gitulah
tapi
Ki.
kan Higuain kalau di Chelsea dia cuma numpang lewat lah kasarnya.
Nggak ngeluarin 80 juta gitu ya.
Ya enggak 80 juta cuma di loan bentar doang.
Iya, yeah, setuju-setuju. Nah, ini kalau dari segi Napoli nih, setelah ditinggal Gennaro Gattuso nih Ki. Napoli dipegang Luciano Spalletti nih. Ini yang Milan ya dulu ya. Manajer Milan ya Spalletti dulu ya.
Iya, Milan, AS Roma, gitu-gitu.
Dengan tren dua kali menang nih Ki. Ngambil nih Napoli. Tapi Ki menurut lu Ki Napoli tuh sekarang nurun gak sih Ki?
Menurun, Wir.
Tahun ke
Kalau
tahun.
kalau menurut gue, ya kalau menurut gue pribadi menurun sih, ditambah yang paling krusial kan musim kemarin kan. Ketika saat itu Juventus peringkat 5, Napoli peringkat 4 kan. Dan kalau andai kan Napoli menang, Juventus gak peduli hasilnya pun, Juventus akhirnya main di Europa League kan. Eh ternyata Juventusnya menang, Napolinya seri, dan akhirnya Napoli dihujat tuh sama satu Itali kan tuh.
Iya.
Gara-gara lo bego banget sih, cemen banget lo. Kan maksudnya Juventus ini kan gimana ya, klub tersukses, namun klub paling dibenci kan di Itali kan.
Iya, karena dominasi
Nah,
lah.
ya publik tuh kayak seneng, eh anjing kapan lagi ngeliat Juventus jatuh nih. Eh malah Napoli yang diharap-harapnya tuh malah gak gagal gitu. Dan kalau kata banyak orang sih itu salah satu faktor dipecatnya Gattuso sih. Nah, tapi gue bakal bilang Napoli itu menurun. Pertama ada banyak faktor sih, Wir. Pertamanya itu para pemainnya udah lewat nih, Wir, dari masa-masa kemasannya.
Umure ya.
Koulibaly, Insigne,
Kaleon.
Mertens itu kan ya Kaleon itu
Kaleon.
kan udah lewat kan. Masa-masanya dia kan udah selesai kan. Kalau kita bicara Mertens 3 musim lalu tuh bagus banget, Insigne, Koulibaly itu kan lagi bersinar-bersinarnya kan. Namun kan di hari ini ternyata udah selesai dah tuh era kemasan-kemasannya mereka dah.
Eh, setuju gua.
Dan sekarangnya kayaknya umurnya Mertens sudah 33 kali ya, 34 gitu kan. Udah pala-pala tiga semua dah nih.
Mertens
Mereka-mereka ini
34,
kan.
Cok.
Udah 34 yang malah kan ini ya. Tuh.
Dan
Terus juga.
Manola sudah masuk ke umur 30. Koulibaly pun.
Oh iya, ada Kostas Manos bener. Ada Mario Rui juga kan, maaf si Golam gitu-gitu. Nah itu kan udah lewat kan masa-masanya dia kan. Nah, ketika masa-masa pemain ini, masa kemasannya udah lewat, Napoli gak ada regenerasinya nih. Di hari ini, pemain U23 yang main reguler tuh cuman Victor Osimhen sama si itu doang tuh yang pemain Madagaskar, siapa namanya, Wir?
Madagaskar.
Elgif Elmas.
Bukan Madagaskar
Di
dong, anjing.
Itu negaranya mana itu, Wir?
Goran Pandev apa negaranya?
Oh, negara
Macedonia.
Goran Pandev, eh?
Maksud.
Oh, Madagaskar.
Makedonia anjing, tapi Madagaskar. Macedonia anjing.
Sorry. Gue lupa benderanya, soalnya kan bendera negara kan jarang banget kan. Bendera negara pada lupa gue, astagfirullah. Ya, cuman ada si Osimhen sama Elgin Elmas doang, Mir. Jadi dia regenerasi tubuh Napoli ini gak jelas gitu. Gak gimana ya, gak kelihatan gitu bentuknya.
Setuju, Ki.
Dan terus juga faktor yang lain itu, Napoli ini sering banget minta ganti pelatih. Pasca Sarri nih, di 2018, pasca Mauricio Sarri, sampai sekarang berarti kan Mauricio Sarri 2018 ya. Sekarang 2021, itu dalam 3 tahun Napoli pakai 3 pelatih. Pertama Ancelotti, Gattuso, sekarang Spalletti. Dan artinya setiap tahun kan berganti kan. Dan artinya di sini para pemain bakalan sulit untuk beradaptasi dengan taktik yang beda lagi. Terus sistem bermainnya beda lagi. Dan artinya di sini klubnya ini nggak mempunyai pakem permainannya gitu loh, Wir. Misalkan gue ambil contoh, kalau yang punya pakem permainan tuh misalnya seperti Arsenal deh. Arsenal kan mau pelatih busuk, mau siapapun pelatihnya,
pasti
udah ngasih gambaran. Enggak, maksudnya board udah ngasih gambaran, gue mau mainnya begini.
Oh iya.
Barcelona, mau siapapun pelatihnya, board dengan tuntutan, gue bakalan nyari kriteria pelatih itu yang begini. Nah, ketika lagi wawancara, lo bisa gak main permainan kayak gini? Nah, kalau di Napoli itu, kalau gue latihan tuh enggak, Wir. Karena Ancelotti, Gattuso sama Spalletti, tiga-tiganya cara permainnya berbeda. Dan berimbasnya para pemain-pemainnya Napoli ini kan yang bersinar. Padahal, mungkin bisa aja ketika saat lagi itu kayak Zielinski, terus juga siapa lagi itu, tengah-tengahnya itu kan lagi bagus-bagus lagi pada
muda-mudanya
kan. Ruben Ruiz gitu-gitu
Fabian,
kan.
Fabian.
Bisa, Fabian Ruiz, itu kan bisa jadi, kalau andaikan dipegang sama satu pelatih yang mempunyai sistem permainan tetap gitu, bisa jadi mereka bersinar. Kan kalau sekarang kan enggak kan.
Benar,
sering gonta-ganti pelatih.
Jadi tapi pemain pun juga. Tuh, ya gimana Ki?
Jadi para pemain pun juga bingung gitu, Wir. Misalkan nih, kita satu tahun bermain counter attack. Terus pelatih ini udah nemuin nih pemain-pemainnya. Otomatis pemainnya itu ada yang dijual dong, yang nggak dipakai.
Yeah.
Terus ganti lagi. Dan akhirnya nggak tahu nih pemain yang benar-benar bagus itu mana gitu.
Setuju. Mungkin menurut gue sih terakhir tuh di Sarri terakhir sih Ki. Napoli tuh bagusnya maksud gue ya. Dan tengahnya itu apa sih namanya? Jorginho kan ikut dibawa tuh sama Sarri tuh. Sayang banget sih maksud gue. Kalau misalnya mungkin Jorginho masih di Napoli sekarang. Napoli sekarang apa ya?
Bisa bersaing lagi lah.
Iya, yeah, bisa bersaing lagi lini tengahnya. Jadi lebih lengkap gitu.
Karena kalau menurut gue juga salah satu faktor Napoli menurut sekarang, para pemain bintangnya pada cabut gitu, Wir. Jorginho ke Chelsea. Higuain nyebrang ke Juventus, kan? Mm-hmm. Higuain ini top skor satu musim terbanyaknya di Serie A loh, 34 gol dalam satu musim. Dan itu rekornya pemain di Serie A gitu, dijual ke rivalnya gitu, sama Hamsik yang bisa ke Cina gitu kan. Padahal dia caps-nya ini terbanyak. Waktu itu dia mencetak rekor Maradona lagi. Dan dia bisa nyebrang ke Cina gitu.
Iya menurut. Ya kalau ngomong Hamsik sih masalah udah umur sih. Kie. Sempat nyebrang ya balik lagi sih.
Gue lupa dah di berapa apa enggak. Pokoknya dia ke Cina dah.
Yeah. Ya Hamsik gimana ya. Setahu gue tuh Napoli tuh kurang banget lini tengah. Yang kita lihat Piotr Zielinski yang apa namanya. Kurang apa dia ya. Maksud gue. Potensinya nggak naik-naik lah, stuck lah.
Betul. Mungkin
kan pas
jadi,
zaman
jadi gelandang biasa aja gitu ya.
Iya, jadi malah jadi gelandang biasa aja. Terus kita lihat Fabian Ruiz, mungkin umurnya masih 25 sih ya Fabian Ruiz sama Piotr Zielinski. Tapi kan harus kayak mengemban apa ya, yang ditinggalin si Marek Hamsik gitu kan. Kan apalagi gue bilang dulu tuh Napoli lebih serem tengahnya Marek Hamsik sama siapa tuh Ki anjir.
Alan.
Bukan Alan. Alan juga ditinggal Alan tuh. Disayang banget.
Oh iya, Alan kayak Everton ya.
Iya. Enggak, siapa sih pas zaman mereka Hamsik sama siapa tengahnya tuh? Gue lupa tuh kayaknya.
Oh, Gökhan Inler ya?
Gökhan Inler. Kan lebih ngeri. Maksud gue lebih ngeri itu Ki. Walaupun tuh dua pemain abis dari Napoli gak ke klub gede, tapi tuh dua ngeri sih menurut gue. Gökhan Inler sama mereka Hamsik tuh.
Iya, betul-betul. Setuju gue.
Iya kan? Ya gitu sih. Pokoknya gimana itu tapi Ki, menurut lo Juventus Napoli, apakah Juventus bakal nemu ritmenya nih di sini nih?
Wah, gue sulit sih karena di hari ini, karena si Allegri di hari ini sama Allegri 3 tahun lalu, menurut gue secara kualitas Allegri masih bagus. Gak ada yang meragukan Allegri itu pelatih baru tuh gak ada. Allegri secara kualitas masih bagus banget. Namun pemainnya ini terlalu berlimpah, Wir, dan mengakibatkan Allegri bingung nih momen pakai formasi apaan. Kemarin
Pakai
pas lagi
banyak
lawan, iya pas lagi lawan Empoli dia pakai 4-4-2. Sebelumnya dia pakai 4-2-3-1 tuh match pertama. Di friendly match dia juga ganti-ganti formasi, mau main 3 back lah, mau main apa nih jadinya, karena pemainnya itu terlalu banyak gitu, terlalu gemuk. Bingung juga Allegri. Kalau nggak salah satu pemain gak dimainin, sayang gajinya kegedean, masih mau jadi deadwood doang kan, sayang gaji. Jadi kalau menurut gue hari ini Allegri sih butuh 5 match awal sih buat ngeraba-ngeraba siapa aja nih pemain-pemainnya bakal jadiin pakem permainannya dulu, baru tuh mungkin saja Juventus bisa mulai konsisten tuh.
Kalau menurut gue nih Juventus bisa ngunggulin Napoli sih, karena emang Allegri tuh tipe pelatih apa ya, yang gak berlama-lama untuk kalah lah. Ngerti gak sih lu, Allegri kualitasnya bener kata lu, Ki, gak usah ditanya lagi kan. Maksud gue, dia terakhir Milan juara, Allegri kan yang megang kan.
Oh iya, betul-betul.
Pindah ke Juve, tetap sukses maksud gue. Nembus champion dua kali ya. 2015 sama
Iya,
2000
dua kali.
berapa?
17.
17 ya?
17.
Walaupun dua-duanya dibantai ya. Iya,
betul.
Maksud gue Allegri tuh pasti ini PR-nya banyak, apalagi kan international break. Dia pasti di dalam latihan pemain-pemain yang nggak dipanggil gitu kan, pasti sama dia nyoba-nyoba taktik gitu, gimana caranya, pasti koreksi. Dan di sini Napoli apa ya, mentalnya kuat nih Ki. Pertama pelatih baru terus dapat dua kemenangan ya kan, dua kemenangan langsung, secara otomatis mentalnya kuat gitu. Ini bener-bener sengit sih, walaupun gue bilang Napoli menurun, tapi ini pelatih-pelatih baru di Serie A ngecun-ngecun nih. Gak sih? Contohnya kayak Lazio nih.
Lagi bagus.
Ya, soalnya Serie A paling rombak pelatih kan, dari big six atau big four-nya itu. Ayo. Kayak Roma, sekarang Mourinho, Milan tetep ya, Milan siapa sih? Pokoknya Milan tetep.
Pioli.
Pioli ya, Stefan Pioli.
Iya, Pioli.
Si Inter, si Simone Inzaghi, Lazio sama Sarri ya kan, Juve sama Allegri, maksud gue Napoli sekarang sama Spalletti. Semuanya tuh rata, dari 6 tim gede ini 5 ganti gitu, maksud gue ya kan. Ini ngecun sih, dilihat Lazio, Milan, Inter sama Inter, Roma kecuali Juve pada di atas nih. Juve ketar-ketir juga sih, walaupun gue ini masih 2 match nih Ki.
Betul, pasti lah, karena lu udah kehilangan ibarat kata gimana ya, kalau kalau mau gampangnya lu mau juara kan lu harus banyak maksimalin banyak kemenangan di awal-awal pertandingan kan,
bener,
di awal-awal match gitu. Nah di hari ini baru 2 match Juventus nyekal 1 kali, lawannya Empoli lagi, itu ibarat kata lu dibuang banyak peluru tuh. Sayang banget, karena kan kalau otomatis kalau lo mau jual kan lo harus estimasin kekalahan kan. Wah, gue minimal musim ini kalah 3 kali lah ya. Tapi itu 3 kali misalkan ketemunya sama tim besar, terus juga harus away. Kita di kanan bisa jadi jangan sampai kalah. Nah, ini lawan Empoli aja main di kanan kalah. Dan itu udah gawat sih, lampu kuning tuh buat Allegri. Harus cepet-cepet dia.
Bener-bener setuju gue. Terus, kita udah nih loncat nih Ki, dari Napoli lawan Juve nih. Kira-kira ada lagi nih Ki?
Gak ada sih, biar gue situ doang sih, biar.
Lanjut aja ke Lazio sama Milan nih, Ki. Ini walaupun kelihatannya receh, tapi ini seru cuy ditonton. Milan yang berhasil nembus Champions, ya kan? Skuadnya sekarang gimana sih gitu mentalnya? Ya, tapi yang kita lihat Milan lumayan bagus ya, Ki, dengan ngeraih 2 kemenangan juga ya kan. Lazio pun memuncaki klasemen dengan 2 kemenangan. Goal difference-nya plus 7, Ki. Gila gak tuh?
Gokil
ya. Menang 6-1 lawan Spezia. Gokil tuh. Emang ribet dah. Ya ini, wah, ini emang serem sih Serie A. Maksud gue, seru sih. Seru lagi sih. Walaupun seru. Dengan tip bukan pemain-pemain bintang, tapi seru gitu. Rata malah jadinya.
Dan lebih serunya karena lebih serunya karena semenjak ditinggalnya Ronaldo, orang jadi menganggap Juventus ini jadi tim yang biasa aja, Wir. Dan gue anggap ini hal positif buat seri. Jadi, ah, ayo kita bisa nih ngalahin Juventus gitu loh. Kayak nggak ada. Jadi rata gitu, average aja.
Benar-benar.
Lebih. Jadi makin nggak tahu nih siapa nih pernah yang bakal jadi juara musim ini.
Nah, ini Lazio dipegang sama pegawai Bangki. Iya kan? Jangan ketawa loh. Di sini Sarri tuh apa ya? Bagus sih Ki, maksud gue dengan kocaknya kan transfer Lazio kan Pedro ya. Transfer kocaknya ya. Walaupun Pedro di Roma baru semusim gitu ya kan, loncat tuh ke Lazio tuh. Rival satu kota ya kan. Dan ngebalikin Felipe Anderson nih Ki, yang dulu yang ngecun di Lazio. Ya kan? Terus di West Ham gagal, balikin lagi nih Ki. Ini menurut lu gimana nih Ki Lazio nih? Musim ini nih Ki.
Gue sih ini sih Mir, gue kocak di Pedro sih. Dia enggak tahu apa kalau Lazio itu rivalnya Roma, eh. Gue bingung aja gitu kayak
tahu enggak tahu nih.
Ini klub rivalan banget lu, enak nyebrangnya juga satu kota lagi.
Ki, Ki bener nih. Gimana Ki? Lanjut.
Gue sempat berpikir jangan-jangan Pedro udah selesai kali ya karirnya, karena kan di Roma biasa banget gitu, Wir, enggak bagus-bagus banget gitu. Yeah. Bahkan dia kalah sama Mkhitaryan kan. Namun kan kalau Pedro kan secara pengalaman nih. Kalau kita Pedro kan pengalaman dia udah bagus banget dah. Gua rasa dia gelar dia udah komplit dah tuh. Gelar-gelar major dia mostly dapetin dah. Nah, ketika kehilangan Korea datangnya Pedro, ternyata nih bisa sedikit menutup apa lubang yang tinggalin sama Korea, Wir, karena kehebatannya Pedro ini dia sebelumnya udah pernah bekerja sama kan sama Mauricio Sarri kan di Chelsea. Yeah. Dapetin juga tuh trofi Europa League. Terus juga si Pedro ini sangat amat cerdas dalam memahami permainan dominan position gitu, Wir. Sebelumnya di Barcelona dia sering ngalamin, di Chelsea ngalamin, sekarang di Lazio pelatihnya pengen memakai sistem bermain kayak gitu. Pedro ini kan udah bukan paham lagi, kan udah hatam kali itu tentang bagaimana berposition. Yeah. Dan ketika dia diambil ini dengan ada Felipe Anderson juga, ih lu kalau gue akuin gue mengenal, namun gue ngeliatin banyak cuplikannya sih serem banget sih, Wir, Lazio, Wir. Dengan ditambahnya ada Mauricio Sarri ini, Milinkovic Savic sama si Luis Alberto itu pergerakannya makin-makin gokil sih.
Gokil ya.
Ditambah Ciro Immobile yang kita tahu pergerakan tanpa bolanya bagus banget, Wir. Terbukti dia baru 2 match, Immobile udah cetak 4 gol.
Hat-trick kemarin ya.
Si Luis Alberto udah cetak 3 assist. Milinkovic Savic 1 gol 1 assist. Dan ini ngebuktiin kalau Lazio udah ngegas duluan nih untuk perburuan apa dapetin trofi Serie A kan. Namun ya kalau kita berbicara tim seperti Lazio kan kedalaman squad kan pasti permasalahannya kan.
Benar-benar setuju gue, tapi Lazio ini apa ya, maksud gue tuh kayak bagus Ki. Kenapa gue bilang bagus? Karena dengan pemain-pemain yang maksud gue yang tadi lo bilang Joaquin Korea pindah ke Inter kan, dan digantingin Pedro, dan datang Felipe Anderson juga. Dan Sarri itu tipe-tipe suka banget sama DMF ya.
Iya.
Suka banget ya, dia mainin DMF satu gitu ya, tahan. Betul. DMF yang menjelma jadi DLP tuh gue loh.
Iya.
Tipe Jorginho gitu ya, Lucas Leiva walaupun umurnya udah kita tahu udah tua gitu. Tapi di tangan Sarri ini, Lucas Leiva semenjak pindah dari Liverpool ke Lazio nih Ki. Iya dari Liverpool kan ya.
Iya, dari Liverpool, betul.
Perannya tuh gak tergantiin, Ki. Maksud gue.
Iya. Gue juga bingung. Dari semenjak Simone Inzaghi juga si Lucas Leiva ini cukup reguler main-main. Padahal kan umur dia udah 34 ya. Udah di ibarat kata udah di akhir-akhir masa, tapi dia masih bermain reguler nih. Menurut gue, berarti konsistensi Lucas Leiva perlu acungin jempol sih.
Betul. Ya ini.
Terus juga kalau ngomongin Lazio, sorry Ber. Terus juga kalau mau ngomongin Lazio lagi, di bawah naungan Mauricio Sarri ini, menurut gue Lazio tampil berani buat progresif lebih terbuka sih. Gue nggak bilang di zaman Simone Inzaghi dia nggak bermain progresif ya, namun kalau lo di Simone Inzaghi kan kecepatan counter attack ya, dari tengah ke Luis Alberto tinggal cari Ciro Immobile terus di shoot. Kalau misalkan ini di megang Mauricio Sarri, dia berani delay bola, dia berani mainin satu kaki ke satu kaki, nyoba nyari celah pelan-pelan, akhirnya Immobile atau nggak siapapun yang dapat celah dioper passing, tinggal dieksekusi gol. Menurut gue suka sih sama Lazio sekarang sih. bisa gue, makanya gue nggak tahu nih ntar empat besar jadi siapa nih. Waktu itu gue prediksi ada Atalanta kan, bisa jadi Atalanta bisa kegusur sama tim-tim seperti Lazio, AS Roma gini-gini nih.
Lazio nggak mau ngurangi apa ini kesalahan dia karena musim kemarin gagal masuk Eropa kan, Eropa kan.
Iya nak. Oh berarti dan, diuntungin jadwal ya Lazio ya?
Dan apa ya? Lazio tuh, ya gue suka banget ya. Lazio tuh kayak ada temen gue ki main PS pakai Lazio tuh jago banget aja. Adalah.
Wah berarti kayak, jago banget nih. Kalau main PS pakai Lazio aja jago.
Ini seringnya Lazio ki udah. Lazio terus. Pokoknya.
Dia fans Lazio apa gimana?
Kagak fans Lazio. Gue sampai sekarang nggak tahu dia demen apa. Gue sampai sekarang nggak tahu dia demen apa. Kita lanjut nih Ki, ke Milan nih Ki, ke Milannya nih Ki. Yang menang 4-1 lawan Cagliari kemarin ya kan. Ngeri-ngeri juga nih. Pemain yang Giroud akhirnya nyetel nih Ki. Giroud nyetel nih Ki, di Milan nih Ki. Dengan berhasil nyetak 2 goals ya kan. Menurut lu gimana nih Ki?
Gue
Milan
juga
sekarang nih Ki.
Kalau ngomongin Giroud, gue kalau misalkan gue jadi pelatih, gue jadi pelatih nih. Terus gue boleh bebas ngambil sampai pemain yang gue mau, gue bakal tetap masukin Giroud di tim gue karena ini striker menurut gue cerdas anjir, cerdas banget. Ya bukti kecerdasannya mungkin orang, kalau orang mungkin bilang dia Prancis menang Piala Dunia, tapi Giroudnya nggak cetak gol. Terus orang malah ngehujat. Malah kalau gue nganggap itu keren banget, gimana caranya? Kok dia bisa nggak cetak gol tapi tim itu bisa berjuara, artinya peran dia di tim itu benar-benar bagus banget kan.
Benar-benar.
Dan juga di AC Milan ini kemarin kalau misalnya nonton Cagliari itu Giroud ini benar-benar apa ya Wira? Dia ini kan tendangannya ini kan akurasinya bagus banget ya.
Iya. Yeah.
Dan itu benar-benar dimaksimalkan banget sih sama dia sih di tali ini. Terus juga ditambah di AC Milan ini gimana ya? Biarpun permainannya nggak, temponya itu standar-standar aja, tapi Giroud cocok banget buat di AC Milan sekarang sih.
Iya, yeah, Milan lagi butuh striker tua nih. Tapi ini kalau ngomongin Giroud ki, ya, jujurnya Giroud tuh kebentuknya sebenarnya pas di, kalau gue lihat nih, ya, gue bukannya karena gue fans Arsenal nih. Giroud tuh kebentuknya tuh pas di Arsenal menurut gue ki. Karena kalau di
Montpellier, Montpellier,
pasti lah. Ya maksud gue bermain yang kayak lu tahu pas golnya Chelsea ke gawang Arsenal pas final FA. Main Giroud kan mainnya gitu terus kan, one touch one touch gitu kan. Sering banget tuh di Arsenal tuh yang golnya Wilshere ke Norwich juga kan. Gitu. Giroud kalau di Montpellier waktu gue lihat, gue nggak ngeliat pertandingannya, gue cuma ngeliat highlightnya, dia tuh cuma kayak striker tunggal aja, ngerti gak sih lu, bener-bener striker di depan doang. Kayak dapat bola shoot, atau nggak sundul gitu kan. Tapi ya pas di Arsenal berevolusi aja dia karena Wenger bola aja tuh yang oper-operan gitu kali ya.
Gue sih sebenarnya nunggu duet Giroud sama Ibrahimovic sih, Wir, karena kan belum sempat main bareng kan dia kan. Wah, kalau aneh-aneh main bareng, itu pasti back-back nahan badannya tuh kayak, nahan badannya bakalan kayak gimana susah tuh gerbut bola aja. Gue juga bingung tuh gerbut bola aja kayak gimana itu.
Itu kalau dua-duanya akur, mantep sih.
Iya sih, gue gak tahu sih ya. Dia di ruang ganti akur apa enggak tuh.
Dan Milan nih, kita lihat pemainnya tuh sebenarnya dari lini tengah sampai sayap itu mudah-mudah kan. Kita lihat di main Brahim Diaz, Rafael Leao, Selmakers, ya, tengahnya juga ada Sandro Tonali, masih ada Frank Kessie. Ya, Milan tuh pemainnya sebenarnya ya, Milan Lazio tuh sama yang gue bilang.
Sama.
Di Itali tuh sekarang ngerata.
Setuju.
Ngerata, maksud gue bakal seru lagi sih Serie A tuh. Keren sih.
Gue tuh yang suka sama Milan tuh duet Kejair sama Tomori sih, Wir. Itu solid sih. Dia menurut gue pairing back terbaik Serie A sekarang sih kalau gue rasa. Selain Bonucci Chiellini itu kan udah obviously itu udah of course lah. Waduh. Kalau mereka berdua maksudnya. Di bawahnya Bonucci Chiellini. Di bawahnya Bonucci Chiellini gue suka sama Tomori Kejair ini sih.
Gue suka Inter sih, Ki.
Iya, maksudnya kan kalau Inter kan bermain skema 3 back gitu, Wir. Kalau 3 back otomatis emang. Maksud gue kalau yang duo. Yang dulu dipasangin, gue suka sama Kejaya sama si Tomori.
Tapi back-back serinya tuh dapetnya tua sih, anjir.
Iya, sayangnya gitu. Terus juga kayak regenerasi back itu agak terlambat dan cenderung gagal gak sih Casey?
Benar.
Romagnoli.
Romagnoli, terus si
Rugani. Rugani di mana sekarang? Rugani, gue gak tau nih. Gue gak tau nih Rugani sekarang gimana nih.
Rugani, terus apa? Kayak misalnya si ini deh. Demiral juga kan udah di Atlanta tuh.
Ya, Demiral.
Giliran ada yang bagus di Atlanta, Christian Romero pindah ke Spurs ya kan. Ya gitu dah. Pokoknya nih Milan Lazio sebenarnya gue enggak tahu nonton di mana nih. Ada gak sih serial?
Di Bein Sport, masih di Bein Sport.
Wah. Sebenarnya kalau enak itu nonton sih.
Sengit. Tapi sih, biasanya sih kalau TV nasional sih yang free to air biasanya sering nyiarin tuh RCTI. Dan gue tuh nonton si Inter sempat di RCTI karena kan abang-abang gue kan juga fansnya kan Serie A, jadi karena kalau gue satu kamar, gue satu kamar tuh kalau misalnya lagi nonton ya gue mau nggak mau harus sekilas-sekilas kan nonton kan. Lalu gue nonton-nonton juga, seru juga sih gue akuin.
Ini benar-benar Lazio Milan tuh benar-benar formas apa ya, duet. Maksud gue tuh formasinya hampir sama ya. Saya kan di sini Milan tuh make dua apa? Dua midfielder.
Iya. Yeah.
Dua midfielder Lazio tiga kan. Dua CMF, satu DMF gitu kan. Kalau misalnya Lazio. Di sini menarik sih menurut gua. Seru.
Iya. Yeah. Nah, permasalahannya adalah siapapun yang bisa menangin di tengah, ini gua saya bisa menangin sih, Wir.
Iya. Yeah.
Karena Milinkovic-Savic Luis Alberto tuh gue suka banget dah. Gue dari dulu rumor Milinkovic-Savic mau ke Chelsea dari dulu tapi gak pernah terwujud-wujud. Gue kesel banget.
Santai, masih 26 lagi umurnya.
Gue tuh pengen, karena gue ngerasa dia ini salah satu gelandang yang potensial banget.
Taranya umur 29 dah.
Ini kemana pun dah. Maksudnya gue pengen lihat permainan dia di luar Lazio gitu biar orang bisa ngeliat kehebatannya dia. Kasarannya tuh karena bukannya nama Lazio itu jelek ya, namun kan kalau Lazio itu kan bagusnya di masa lalu kan. Maksudnya kalau di hari ini orang pemain Lazio nggak ada yang ngeh gitu sama Milinkovic-Savic, padahal ini pemain potensial banget.
Tapi kalau untuk lini tengah gue megang Lazio sih Ki. Dari segi Lazio pengalaman itu, nih.
Iya sih. Kalau di AC Milan tuh anak muda semua.
Iya, paling si Radik Krunik kan juga baru.
Yeah. Frankie sih gue juga bingung nih kemana sih, nggak pernah mainnya.
Tahu kali lagi. Ini menarik pokoknya. Lanjutlah nyebrang nih ke Jerman Ki. Di sini ada ini nih Ki. Sebenarnya Leipzig lawan Leipzig sih. Ya guys sih, Leipzig lawan Leipzig. Gimana nih?
Muncul rasa Leipzig kali ya.
Muncul rasa Leipzig yang kita lihat muncul musim ini datengin back andalannya Leipzig yaitu Dayot Upamecano. Kapten Leipzig juga, Marcel Sabitzer dan pelatihnya juga Nagelsmann. Tuh bukan beli, bukan paket ke Thiago Silva Ibrahimovic kayak PSG itu Ki. Kan paket tuh. Dua-duanya berapa ya segini? Itu murah tuh. Thiago Silva Ibrahimovic 50 juta dua, coy.
Iya, betul.
Ya ini Leipzig maksud gua ya walaupun dia kedatangan siapa sih? Leipzig kedatangan siapa? Ya?
Dominik Szoboszlai
kan dari Januari tuh dia tuh, ya kan?
Oh, dia ini Andre Silva.
Iya emang iya.
Andre Silva, setahu gue di itu dah. Di mana di Leipzig?
Bukannya di Frankfurt?
Lu, kayak di.
Oh iya anjir. Di Leipzig anjir. Strikernya Andre Silva nih Ki. Tapi yang kita lihat Leipzig struggle nih Ki dalam 3 game cuman baru dapat 3 poin nih Ki. Sedangkan Munchen sama sih maksud gue Munchen enggak dapat ini sempurna sih cuman 7 poin tapi kan lebih Leipzig itu kelihatan langsung nurun nih maksud gue. Walaupun 3 pertandingan ya Arsenalnya 3 pertandingan enggak pernah menang aja. Udah dihina-hina kan. Ya dan Leipzig seperti biasa kedatangan Ilaix Moriba juga walaupun umurnya masih 18 tahun Kie. Terus di sini masih mengandalkan siapa? Emil Forsberg. Terus si Dominik Szoboszlai dan ada Dani Olmo, ya kan? Sebenarnya pemainnya masih muda dan bagus-bagus sih Ki. Aduh, tapi gimana nih?
Kalau gue ngeliatnya untuk Leipzig gini sih, Wir. Ini pemain-pemainnya kan, kita gimana, pemainnya masih lumayan-lumayan kan.
Yeah.
Namun ya itu kalau kita lihat di musim lalu tuh kan yang mereka kan Nagelsmann kan.
Yeah.
Nagelsmann-nya ini yang bisa memahamin karakter pemainnya gitu.
Yeah.
Kalau lebih salah Nagelsmann itu kan dia ngerubah permainannya kan dari pemain 4 back jadi 3 back kan. Dan ngemanfaatin wingback-nya itu si Angelino sama kanannya gue lupa lagi siapa tuh. Aduh gue lupa waktu itu siapa kanannya siapa. Dan itu kan akhirnya kan yang bikin Manchester United gak lolos grup kan Liga Champions yang rame kan waktu itu. Nah, di hari ini itu kan agak beradaptasi dari main 3 back ke 4 back lagi kan agak sedikit susah Wil, karena kan
bener.
Lo yang back harus lihat garis bertahannya lagi, yang tengah harus kayak gimana cara bermainnya lagi, yang striker harus kayak gimana untuk minta bolanya lagi.
Yeah.
Berikutnya lagi peradaptasi yang perubahan taktik sih, karena kan pelatihnya si Leipzig kan Jesse Marsch kan. Pelatih asal Amerika pertama yang ngelatih timnas Bunda timnas Bundesliga, sorry. Pelatih Amerika pertama yang ngelatih tim Bundesliga gitu. Dan banyak orang harapan buat dia gitu karena dia mantan pelatih Salzburg juga kan. Banyak harapan di pundak Jesse Marsch gitu. Namun ya ekspektasi publik untuk Leipzig di hari ini udah tinggi banget karena Leipzig udah dalam beberapa tahun terakhir sering ngeganggu Dortmund sama Munchen kan.
Iya.
Yeah. Makanya nih PR besar juga sih. Gue juga bingung sih Wir karena gue lupa ownernya Leipzig itu tuh siapa gitu. Dia bilang pasca kepindahannya Upamecano sama si Nagelsmann, dia bilang dia gak mau jual pemainnya ke rival lagi. Sabitzer malah dijual.
Bukan nganggep rival kali Munchennya. Munchen bukan rivalnya kali.
Iya.
Gue bingungnya Leipzig tuh kalau kehilangan pelatih tuh selalu kayak ngambil, kayak misalnya Nagelsmann kan. Nagelsmann tuh kan mantan asisten pelatihnya kan setahu gue.
Betul.
Ya kan?
Dulunya terus, si Rafaknik.
Iya. Terus si siapa namanya? Sekarang Jesse Marsch dari Salzburg yang kita tahu Red Bull juga ya walaupun Leipzig katanya Rasenball ya kan. Sama aja maksud gue kayak tim apa ya? Ada hubungannya gitu kan maksud gue. Kenapa enggak mau tapi, kayak ngambil pelatih apa gimana?
Rasenball itu artinya apa sih, Wir?
Gak tahu gue kode bahasa Indonesia tuh, Pak. Rasennya apa? Rasen tuh enggak tahu udah rasennya apaan. Rasenball. Itu dimasuk-masukin aja kayak Rasenball apa? Rasen tuh apa ya? Orang tahu
bermain bola kali.
Ya. Enggak tahu.
Lanjut aja. Sorry tadi motong. Tadi gimana, Wir?
Ya maksud gue kenapa enggak pakai misalnya pakai pelatih Dortmund yang dulu siapa tuh? Yang sebelum si sekarang yang dipecat pas Januari kemarin lupa gue tuh. Cuman nganggur ya.
Favre.
Iya, Luciano Favre ya kan. Itu kan juga kandidat waktu PSG juga kan?
Iya
kan? Kandidatnya juga Luciano Favre. Kenapa enggak pakai pelatih-pelatih itu gitu? Leipzig tuh gue lihat kayak Arsenal dulu Ki. Kayak apa ya? Ngembangin pemain aja, nggak ada visi ke depan nih.
Iya.
Ngembangin pemain aja, gitu.
Apa visi timnya itu mengembangkan pemain bukan dapetin trofi ya?
Iya, gitu kan maksud gue. Nah ini sekarang Leipzig maksud gue, ya pemain-pemainnya muda-muda enggak sih maksud gue? Ya, muda sih menurut gue. Tapi di beberapa sisi kan nggak muda seperti kipernya kita lihat Gulaksi. Back tengahnya masih Willy Orban, walaupun back sayapnya muda-muda ya kan, ada Klosterman sama Josip Fardiol. Ya. Tengahnya pun ada Tyler Adams yang kita tahu muda, terus ada Nkuku. Ya, tapi lawan Munchen nih Ki, Munchen dipegang Nagelsmann, dipegang mantan pelatihnya ya kan, yang bakal datang lagi ke apa sih nama stadiumnya Leipzig itu? Itulah pokoknya. Ya kan? Nah, tapi nih Ki, gue lihat-lihat tuh kalau misalnya Munchen Ki, kalau ngambil pelatih yang dari Bundesliga lagi, contohnya kayak waktu itu siapa pelatihnya Frankfurt coba? Yang waktu itu bisa...
Niko Kovac.
Niko Kovac gagal kan, ya kan, di Munchen.
Oh iya, fun fact juga tuh.
Iya. Ini nggak tahu nih Nagelsmann nih. Ya kan? Niko Kovac gagal, diambil sama si Hansi Flick kan? Iya, apa yang Ancelotti dulu ya?
Langsung Hansi Flick
ya. Gitu dah. Pokoknya gue gak tau nih Nagelsmann. Tapi yang gue satu suka Nagelsmann kayaknya sama Hansi Flick tuh satu pemikiran Ki.
Kenapa tuh?
Kimihnya ditaruh tengah.
Siapa? Sorry.
Kimih ditaruh tengah.
Oh iya yes, sih. Yes.
Itu yang gue suka sih sebenarnya, maksud gue. Kimih ditaruh tengah tuh hidup lu. Hidup. Kimih tuh kayak,
banget sih.
Maksud gue kalau waktu dipegang siapa, pelatih Jerman kemarin tuh lupa gue anjir kan. Lo, lo.
Siapa nih?
Joachim Löw, Joachim Löw, Joachim Löw. Kimih ditaruh kanan, sering overlapping lah ya. Maksud gue sering maju-maju dan gak tahu belakang itu harus di backup sama si itu terus tuh siapa lupa gue namanya itulah. Ini gue suka sih Kimi ditaruh tengah ya kan.
Nah, sebenarnya kalau Nagelsmann ini kan kalau di Ludwig Leipzig kan bermain kan direct kan, bisa direct bisa main position yeah. Kan. Fleksibel lah dia. Dengan sekarang ditambah pemain yang makin berlimpah di Munchen gini.
Iya. Yeah.
Dia benar-benar bisa main, makin bereksperimen tentang pemikirannya dia gitu. Gue suka juga selain itu ini Wir. Si siapa namanya? Thomas Muller masih dipakai sama Doski gitu-gitu masih dipakai. Namun si Leroy Sané berani taruh kanan. Kan kalau zaman-zaman dulu kan di City itu kan masih main di kiri doang kan, dan di akhir-akhir si Flick juga Leroy Sané sering taruhnya di kiri kan. Sekarang berani taruh kanan buat tingkat inside. Jadi itu gue suka sih.
Dan ini pelatih bedanya umurnya setahun nih Ki. Sama Lewandowski.
Iya, sama-sama muda.
Sama Lewandowski beda setahun doang, Ki.
Anjir, serius. Dia Nagelsmann 30 berapa, Wir?
34, Nagelsmann.
Anjir.
Nagelsmann 34, Lewandowski 33.
Tua kan. Thiago Silva, eh.
Iya, dan di sini Lewandowski tuh masih ngecun-ngecun aja, Ki. Siapapun pelatih yang dipegang, dia ngebuktiin, Ki.
Oh, ini mah emang tipe striker ini, Wir. Kualitas itu, mah.
House goal, eh.
House goal, kan. Makanya gue bingung Dortmund melepas gratis tuh gimana ceritanya lagi buat Lewandowski.
Pas ini lagi udah diresminnya pas apa Januarinya lagi udah bakal musim panas pindah ke ini kayak nggak surprise, nggak surprise. Kan kalau kayak Messi kan tuh nih udah kontrak udah habis kemana nggak tahu nih. Ini kayak anjing Dort apa Munchen tuh yang gue bilang Ki kayak ngambil pemain-pemain apa pemain-pemain dari Bundesliga comot-comotin. Ada Lewandowski ya kan, terus si
tapi,
Goretzka.
Untuk match ini kayaknya Munchen masih superior sih, Wir. Dia masih mendominasi sih.
Masih mendominasi lah. Ini tuh kalau gue ngeliat line up-nya si Munchen tuh mantan-mantan pemain Bundes, klub-klub Bundesliga yang dulu. Kecuali Musiala, Alphonso Davies, Sule, no, Josip Stanisic juga dari ini anjing ini gue liat.
Sule juga bukannya dari ini Wir, dari Salka dia.
Sule bukan akademis, gue akademis Ki.
Lupa.
Oh dari Hoffenheim Ki.
Dari Hoffenheim emang lah.
Dari Hoffenheim. Ya, kita lihat ya Lewandowski dari Dortmund, Muller emang Munchen ya, Goretzka dari Leverkusen ya kan. Gnabry tuh pokoknya dari klub Jerman juga dah. Lupa gue namanya. Dari Hoffenheim, ya kan?
Aduh, Gnabry.
Gnabry dari Werder Bremen.
Iya, Werder Bremen.
Upamecano dari mana? Leipzig. Menuair dari Schalke. Comot-comotin Nike, gitu. Munchen kayak
kayak enaknya gitu, Wirem, ngambil pemain rival tuh enak banget ya.
Iya. Maksud gue tuh ini pemain-pemain klub-klub yang bagus gitu anjing. Bukan misalnya bukannya dari Union Berlin kagak ada tuh dari Union Berlin.
Iya.
Tapi emang masih superior sih Ki. Ini Ki.
Masih
megang Munchen.
Karena
megang Munchen.
Yang bisa ngegoyangin Munchen sekarang dari secara permainan tim itu cuma Dortmund sih gue rasa.
Dortmund ya?
Iya.
Dortmund dengan Haalandnya juga masih kurang tuh musim-musim kemarin.
Ini kalau andaikan Haaland tiba-tiba kemuncut lagi nih, Wir. Wah, anjing.
Ya makanya itu, Ki. Ya, jangan berharap banyak Haaland ke Premier League. Haaland tuh pasti godain Munchen gini nih, digodain sama Munchen. Lu dikebukti di Bundesliga, sama kita juga bisa menang juara UCL daripada nanti ke Premier League. Mandul ke striker-striker, misalnya contohnya siapa gitu, terdibuang. Ini sini aja.
Terus juga ngerayunya tuh, lo lihat tuh Lewandowski dari Dortmund ke gue.
Iya.
Banyak trofinya.
Sampai umur 33 masih ngecun.
Iya.
Makanya nih Ki. Yah. bisalah Munchen dominasinya belum belum ini dominasi yang belum hancur Munchen doang Ki. Serie A, Ligue 1 udah hancur.
Belum putus
ini doang nih, belum putus nih Bundesliga. Ya. Akhirnya enggak ngomongin Premier League Ki.
Iya.
Entar kita
seru juga ya ternyata ya.
Ngomongin Premier League pas Arsenal udah empat besar lagi katanya Ki. Ketawa lu. Berarti musim depan kita ngomongin Premier League lagi.
Aduh, kalau empat besar musim depan.
Kalau musim depan ikut championship. Gimana nih? Gak ngomong-ngomongin dong. Masa kita ngomongin championship demi Arsenal? Gak mungkin kan?
Gak mungkin dong.
Ya oke gitu lagi. Ini yang Edward gimana tuh Ki?
Hah?
Yang Edward. Oh iya Ki, kita ngomong ini dikit nih Ki. Jangan deh Edward deh. Kita ngomongin director of football nih Ki. Ya, dikit aja Ki. Director of footballnya Chelsea siapa Ki?
Sekarang tuh namanya Marina Granovskaya, Rusia deh.
Cewek Ki.
Cewek.
Oh yang ingin Havertz sih.
Tangan kanannya. Yeah.
Yang nego Havertz sih.
Tangan kanannya
sih.
Roman Abramovic sih. Betul.
Yang nego Havertz sih tahu gue tuh. Gokil juga ya.
Nah, kalau ngomongin Marina ini, mungkin karena dasarnya cewek kali ini, Re. Wah, negosiasinya alot banget. Itu salah satu negosiasi yang alot kemarin kan schedule-less Konde kan. Udah di WhatsApp, tiba-tiba minta 80. Gak mau tahu gue nih. Akhirnya gak jadi. Akhirnya kan Kondenya sekarang gak menghormati apa petinggi-petinggi Sevilla-nya kan kayak dikerangking gitu Kondenya. Atau enggak kayak dulu kayak Havertz itu Leverkusen minta 100 juta loh Wir awalnya. Yeah. Nego-nego-nego alhamdulillah dapat 70.
Okay.
Menurut gue nah tapi maksud gue ini beda-beda sih fungsi gue enggak tahu ya. Kayak director of football buat di Chelsea itu untuk hal transfer deh, untuk hal negosiator deh. Untuk hal teknis itu dipegang Peter Cech deh kayaknya.
Nah, kalau di Arsenal tuh gue gak tau di OF tapi setahu gue kan Edu tuh technical director kalau gak salah ya. Edu cacet transfer nih. Itu yang transfer Tomiyasu kan Edu yang turun tangan tuh. Ini Tomiyasu ya hampir turun tangan tuh. Emang gak bisa
sebenarnya kan dengan hadirnya director football ini kan diharapkan kan untuk membantu para manajer kan.
Benar.
Dalam hal negosiator maksudnya biar manajer tuh fokus untuk dalam hal latihan aja misalkan untuk negosiasi serahin aja ke gua maksudnya kayak itu untuk
kasih nama lah. Nih gua kasih nama ya kan
ya
dari Scott dulu nih Scott nih
lu mau gak gitu.
Saya direktur football udah ngeliat apa ya sebenarnya direktur football tuh ngincer banyak pemain muda yang untuk masa depannya juga gitu kan. Nggak semata-mata pemain yang instan gitu. Enak sih, gue pengen jadi director of football. Kerjanya main FM.
Kerjanya main FM, ngeliat-ngeliat. Kan.
Kira-kira siapa potensial. Ini? Suka buat gue. Lu jadi director of football Persija, Ki.
Waduh, gue susah dawir. Kalau untuk Indonesia, gue nggak tahu. Gue nggak tahu di Indonesia ada director of football apa enggak. Gue nggak tahu tuh.
Nggak tahu. Gue tau di Indonesia ada manajer ya udah. Manajer sama coach udah. Manajer Persija BP itu. Manajer tim.
Kalau manajer Persib Umuh Muhtar ya. Zaman-zaman dulu.
Yalah gitu. Umuh Muhtar anjing. Umuh mah emang yang punya anjing. Setahu gue.
Oh dia punya ya? Gue gak tahu sih.
Setahu gue gak tahu. Soalnya. PT. Ya, Persib bermartabat. Namanya PT Persib
Bermata. Soalnya kayak ada orang bisa duduk di bench tapi bukan jajaran pelatih itu menurutku udah aneh sih.
Emang kayak yang ininya CEO PSM gimana nih? CEO-nya Borneo apa Barito lupa gue gitu. Ya gitulah. Udah Ki, buat hari ini Ki. Ternyata kita berdua doang. Kalian ini mungkin ada suatu urusan ya. Dan tidak jadi untuk join.
Betul.
Terima kasih Rafki untuk hari ini dan untuk teman-teman jangan lupa
thank you,
terus dan tungguin episode kita selanjutnya maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah informasi, langsung komen aja atau nggak DM, boleh.
Betul.
Selamat
Kalau ada menikmati. Kalau ada juga yang mau ngasih-ngasih saran gitu, mau ngomongin apa,
Bener.
langsung DM juga.
Langsung. Dan nanti kita bakal ada kolaborasi-kolaborasi nih, kita balik ke segmen kita throwback. Yoi. See you.